galab wanaagsan dhegeystayaal, kuna soo dhawaada idaacadda galabnimo ee qaybta af soomaaliga v o a oo idinkaga imaaneysa Washington.
waa galab talaada ah 8 bisha juun sanadka 2021. waxaad naga dhegaysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 16-19 mitirbaan iyo boga v o a somali.com. saacadda afrikada bari waa 4:00 galabnimo. idaacadda waxaa idiin daadihinaya axmed cali sheekh iyo anigoo ah maxamed bashiir cabdiraxmaan.
aad ku maqli doontaan idaacadda galabnimo waxaa ka mid ah waraysi aanu la yeelanay wasiirka kalluumeysiga Soomaaliya oo ka hadlaya kalluumeysiga sharci darrada ah.
waxaa jiraan kuwa tuuganimadoodu ay xaddhaaf tahay oo wadamada xitaa tiknolojiga ama aqoonta nooga horeeya oo dhisanay aanay ogaan karin, laakiin inta badan waa ogaanaa. oo kuwaas waxay sameeyaan marka aanay xeebaheenna ay ka fog yihiin oo wadamo kale ay marayaanba waxay dansanayaan wixii lagu ogaan lahaa. nalalka odhan bay dansanayaan wixii bay dansanayaan.
waxaan kaloo idiin haynaa barnaamijkii galka baarista oo ku saabsan tallaalka COVID-19.
waxaa la ilaalinayay in qof tallaalka aan soo qaadan aanu imanin, maxaa waxaa laga yaabaa diyaaradda ka timid South Africa inay mar dhow kusoo gaadho, ta Hindiya ka timaadaa inay de isku furan tahay, markaa taxadarada walaal taasaa lagu wadnay marka layidhaahdo, iyadoo ta weyn oo ugu muhiimsan ay tahay allabariga.
qodobadaasi iyo warar kale oo ku saabsan Soomaaliya iyo caalamka ayaad dhegeysan doontaan. marka horese waxaad ku soo dhawaataan warkii dunida iyo Falastiin. Axmed Iimaan.
mahadsaned. laba guddi oo ka tirsan aqalka sanadka Mareykanka ayaa soo saaray warbixin wadajir ah maanta oo talaada ah. warbixintan ayaa faahfaahinaysa tirada guuldarooyinka dhinaca ammaanka iyo sirdoonka ka hor weerarkii bishii Janaayo 6-deedii lagu qaaday aqalka Kongareska. warbixintan waxaa lagu sheegay in weerarkii Janaayo 6-deedii 2021 uusan ahayn midka keliya ee lagu qaaday Kongareska, balse uu ahaa mid loo geystay dimuqraadiyadda. sidoo kale waxaa lagu xusay warbixintan in dhammaanba hay-adihii ka mas-uulka ahaa ammaanka aqalka Kongareska iyo ilaalintiisaba iyo qof walba oo banaanka joogay maalintaasi aysan diyaar u ahayn weerar heerkaasi ahayn lagu qaado Kongareska, inkastoo ay la socdeen suuragalnimada rabshado lala beegsan karo. guddi hoosaadka amniga gudaha ee aqalka sanadka iyo guddiga nidaamka ayaa bilaabay baaritaan ay mudanayaasha labada dhinac u dhan yihiin bishii Febraayo oo lagu eegayo weerarkii aqalka Kongareska lagu qaaday. waxa ay dhegaysteen guddiyadani markhaati furka madaxdii booliska aqalka Kongareska iyo hay-ado kale oo kuwa amniga ah. sidoo kale waxay dhegaysteen saraakiil hore oo ka tirsanaa wasaaradda gaashaandhigga iyo amniga gudaha. waxaa kaloo ay guddigani sheegeen inay eegeen kumanaan dokumentiya arrintan la xiriira iyo qoraallo ay soo gudbiyeen in ka badan 50 saraakiil booliisa. dhowr bog oo kuwa internetka ah ayaan shaqaynaynin xilligii hore ee maanta oo talaada ah, kadib markii uu hakad ku yimid adeegii kaydka ama cloudka loo yaqaano ee shirkadda Fastly. bogaga ay hawshooda istaagta waxaa ka mid ahaa shabakada CNN, wargeyska The Guardian, New York Times, boga wax laga daawado ee Switch, iyo boga dowladda UK. dhammaan bogagan ayaa hawada dib ugu soo laabtay saacada kadib. shirkadda Fastly ayaa sheegtay inay heleen cilad islamarkaana ay xaliyeen. shirkadda ayaa goor sii horreysay waxa ay sheegtay inay baarayaan saameyn ballaaran oo ku timid qaab howleedkeedii adeega CDN-ka loo yaqaano. tirada dadkii ku dhintay shilkii tareen ee ka dhacay koonfurta dalka Pakistan shalay oo isniin ahayd ayaa gaartay 63 qof talaadada maanta ah. tirada dhimashada oo ahayd 51 qof ayaa korortay kadib markii ay kooxaha gurmadku soo heleen meydadka 12 qof oo kale oo burburka ku hoos jiray. shilkan dhimashada badan sababa ayaa dhacay shalay aroortii, waxaana tareenka ay lahayd shirkadda Milad Express oo ku safraayay magaalooyinka Karachi iyo Sarkhadood uu ka baxay dhabaha xilli ay dadku hurdayeen. dadka ayaa ku kala farxaday dhabihii tareenku marayay. daqiiqado kadib ayaa waxaa yimid tareen kale oo ay lahayd shirkadda Said Express oo isna dhinaca kale ku socday. 1,100 qof ayaa la sheegay inay saarayeen labadan tareen. wasiirka warfaafinta Pakistan Fawad Chowdhury ayaa sheegay in la baari doono sababta shilkan keentay, haddii uu yahay cilad farsamo, mid bani aadam, ama layac kalaba. qareen ka tirsan qaramada midoobay ayaa la filayaa in maanta talaado ah uu ku dhawaaqo xukunka madaxii hore ee maleeshiyaadka serbiyinta bosnia jeff ratko mladic oo racfaan ka qaatay xukunkii lagu riday 2017 iyadoo xilligaasi lagu helay inuu geysto xasuuq iyo dembiyo dagaal oo ka dhana bini'aadanimada mladic oo ah 78 jir ayaa waxaa lagu xukumay xabsi daa'in kadib markii lagu helay xasuuqa muslimiinka badan 8,000 oo qof oo rag iyo wiilal yaryar ba isugu jiray magaalada serebrenica sidoo kalena waxaa lagu helay argagixiso iyo weeraro sharci darro ah oo ka dhan ahaa dad rayid ah magaalada sarajevo intii uu socday dagaalkii bosnia sanadadii 1990-1995 maledic ayaa ku adkaystay inaanu gelin dembiyadaasi qareenadiisa ayaa ku doodayay in xukunkiisa saldhig uu ahaa waxay ugu yeereen qaladaad sharci iyo kuwo xaqiiqada jirtay ah iyagoo sheegay inuu xaq u leeyahay in la baryeelo ama dib loo maxkamadeeyo iyagoo soo jeediyay in dad kale ay mas-uul ka ahaayeen xadgudubyada isaga loo haysto
mahadsanid falastiin axmed iimaan oo nala socodsiinaysay akhbaaraadkii caalamka halkaad nagala socotaanna waa v o a oo idinkaga imaanaysa washington
maxkamadda ugu sarreysa maraykanka ayaa go-aan ka soo saartay in dadka muhaajiriinta ah ee sida sharci darada ah ku soo galay maraykanka laakiin ku jooga sharciga bani aadamnimo ee loo yaqaano t b s in aysan qaadan karin deganaanshaha rasmiga ah ama green cardka t b s ayaa ah barnaamij ay 400,000 oo qof oo ka kala yimid 12 dal oo soomaaliya ay ku jirto ka ilaaliya in laga masaafuriyo dalka maraykanka una ogolaanaya in ay sii joogaan warbixinta go-aanka maxkamadda ayaa waxaa diyaariyey wariyaha v o a ken brenmeyer waxaana loo soo koobaya maxamed bashiir cabdiraxmaan
maxkamadda sare ee maraykanka ayaa si aqlabiyad leh isniintii isugu raacday xukun ah in 400,000 oo qof oo muhaajiriin ah kana kala yimid 12 dal islamarkaana ku nool maraykanka sababo bini-aadannimo awgeed aysan u qalmin inay helaan deganaanshaha rasmiga ah garsoore elina kegan oo qortay go-aanka maxkamadda ayaa waxay sheegtay in sharciga socdaalka maraykanka uu ka hor istaagayo muhaajiriinta sida sharci darrada ah ku soo galay dalka in ay helaan deganaanshaha rasmiga ah ama kaararka cagaarka ah inkastoo ay haystaan sharci ku meel gaar ah sharcigan oo loo soo gaabiyo t b s ayaa khuseeya muhaajiriinta yimid maraykanka iyagoo ka baxsanaya colaad ama masiibooyin dabiici ah oo ka dhacay dalalkooda waxa uu sharcigan ka ilaalinayaa in la masaafuriyo wuxuuna u ogolaanayaa inay si sharci ah uga shaqaysan karaan maraykanka laakiin hadda sida ay maxkamadda sare xeerisay ma dalban karaan deganaanshaha rasmiga ah xukunkan ayaa ku yimid kiis ay ku lug lahaayeen lamaane ka soo jeeda dalka el salvador hose sanjes iyo sonia gonzales oo ku nool maraykanka tan iyo dabayaaqadii 1990-yadii deganna gobolka new jersey go-aanku waxa uu suu rogay su-aal ah in dadka sharci darrada ku soo galay maraykanka haddana la siiyey sharci bini-aadanimo weligood loo aqbalay soo gelitaankooda dalka inkastoo maxkamad federaali ah oo heer degmo ah ay u xukuntay lamaanaha haddana maxkamadda rafcaanka ayaa go-aankan ka laabatay waxayna qeexday in t b s uusan ka dhignayn aqbalaadda maraykanka maxkamadda sare ayaa ogolaatay in lamaanahan aan loo aqbalin si sharci ah barnaamijka t b s waxa uu siiyaa dadka ajaaniibta ah sharci aan ahayn kan muhaajiriinta laakiin ma aqbalayo ayay qortay garsoore kegan oo intaasi raacisay marka haysashada t b s kama dhigayo soo galooti sharci darro ah inuu u qalmo qaadashada kaarka cagaaran aqalka wakiilada ayaa ansixiyey sharci u ogolaanaya muhaajiriinta maraykanka ku jooga barnaamijka t b s in ay helaan deganaanshaha rasmiga ah laakiin masiirka hindisahan ee aqalka sare ee senatka ayaa ah mid hubantila-aan ah xilligan kasuku dalka el salvador muhaajiriinta maraykanka ku jooga sharciga t b s ee ka kala yimid 11 dal oo kale ayaa ka caagan musaafurin waddamadaasi waxaa ka mid a hayti honduras myanmar nepal nicaragua soomaaliya suudaanta koonfureed suudaan siriya venezuela iyo yemen
mahadsanid maxamed bashiir cabdiraxmaan oo inoo soo jeedinayay warbixintii ken brenmeyer oo ka tirsan v o a
iyadoo dunida maanta laga xusayo maalinta badaha adduunka ayaa soomaaliya waxaa si weyn saameyn ugu leh badaheeda kalluumaysiga sharci darrada ah haddaba xuska maalintan iyo xaaladda kalluumaysiga sharci darrada ah ayaa wariyahayaga cabdulqaadir maxamed cabdulle waxa uu ka waraystay wasiirka kalumeysiga iyo khayraadka badda ee Soomaaliya Cabdullaahi Bidaan Warsame ugu horeeyna waxa uu weydiiyay sida xilligan looga faa'iideysto kalumeysiga
waxaan ka faa'iidnaa arrimo badan anagoo taxaddar badan ku jirna waxaan marka hore sameeyay shuruuc iyo nidaam lagu macaamilo oo hadii ay dadka Soomaalida ahaan lahayd oo ganacsatada ah oo raba inay kaluunka Soomaaliya dibadda u dhoofiyaan ama hadii ay ahaan lahayd shirkado kale oo la siiyo shatiyo ay ka kalumeystaan badda Soomaaliya shuruucda marka hore in la hagaajiyo oo waxa lagu macaamilayaa in noqdaan wax sax ah oo daahfuran marka hadda waxaa bilaabmay in badaha Soomaaliya sa la socotid waxaa waagii hore looga cararay inay yihiin dhul burcad badeed dhulkii burcad badeeda burcad badeeduna marka hore ku bilaabantay waxay ahayd jirada darka loomeysi ah oo badaha Soomaaliya ka buuxsantay runtii waxba la odhan karaa bay qabteen burcad badeedu laakiin marka hore markii dambe way ku raageen Soomaaliya oo dhan baa looga waashay oo ama ha noqoto cid investment wada ama ha noqoto cid rabta inay ka kaluumeysato oo dadkii rabay inay Soomaaliya ka faa'iideystaan khayraadkooda waxa ay u iman kari waayeen
arinta burcadbadeeda. Arinta furnaanta aan dul istaagayaa China la sheegay inaan siisan laysuna maraakiib China doono shirkado kale waaweyn maraakiib lama sheegin maxaa u gaar yahay China imisa san laysina balse
sanadkan waxa maanaan bixin waxaan bixinay maraakiib Chinese ah oo tuunada ah maaha kaluunka intisa kale baan waxaan siinay laysano waxaa Chinese ka su-aashaad oo ahayd maxaa gaar u yeelay anaga waxay siinay in aan rabno sanadkan inaan tijaabino in aan tuunada oo ah kaluun guuro aanaan inagu iska lahayn saadu la socotid kaluunka tuunadu waa kaluun guurguura oo wadamadan Indian Oceanka oo dhan ku wada socda siisanka waqti ka mid ah buu inala joogaa 3 bilood buu sanadkiiba xeebaheena baddeena joogaa baddaas muddo haddeer 3 sano ka badan lagama faa'iideysan ama waxaa looga faa'iideysan jiray si sharci darro aan idin ogeyn marka kiibaan waxaan sameeyay si daahfuran inaan dadka uga mid noqono adduunka oo tuunadooda ka faa'iideysta oo wadamadan la yiraahdo wadamada aan wadaagno Indian Oceanka tuunadeeda aan wadaagno aan qayb ka nahay inaan ka faa'iideysan markii aan marka hayeysiinay kobisada marka bay ahaayeen markaan hayeysiinay dadka noo yimid oo ku soo dhiiraday saan ku sheegay baqdin badan baa jirta waxay ahaayeen qayb ka mid ah ganacsato ka mid ah ganacsatada Chinese-ka oo markoodii horeba Tanzania iyo Madagascar iyo Seychelles iyo wadamadan ka kaluumeysan jiray laysan ka qaadan jiray
intay la'eg tahay awoodda ogaansho in badahayna ay maraakiib ama bad Soomaaliya maraakiib shaqada ay joogaan ama kuwa siiseen sida ku kala ogaataan intay la'eg tahay ogaanshihii
ogaanshaha iyagu hadda waxay marsaa meel fiican waan ogaanaa almost 85% aan ku idhaahdo ama 80% aan ku idhaahdo waan ogaanaa waa jiraan kuwa tuuganimadoodu ay xaddaaf tahay oo wadamada xitaa technology-ga ama aqoonta nooga horeeya oo dhisani aanay ogaan karin laakiin inta badan waa ogaanaa oo kuwaas maxay sameeyaan marka aanay xeebaheena ay ka fog yihiin oo wadamo kale ay marayaan bay waxay dansanayaan wixii lagu ogaan lahaa meelalka oran bay dansanayaan wixii bay dansanayaan laakiin waan ogaanaa awooddii ogaanshaha hadda waa haysanaa waxaa naga dhiman awooddii soo qabashada iyadana dadaal badan baan ugu jiraa wadamo kale oo wadamada Soomaaliya caawiyaana waxaan rajaynaynaa inay naga caawin doonaan muddo sanad iyo hadeer dheeraada waxaan ka shaqaynaynaa inaan helo dooniyo aan ciidan Soomaaliya saarano oo aan ku soo qabanno maraakiibta sharci darrada meel fiican bay noo maraysaa insha allah waan rajaynaynaa inaad muddooyinka soo socda arki doontaan
dhalinyarada xirfadaha leh ee kaluumeysatada almeeltii kanu duuma yareer ayagu wax fursadaha wasaaraddu intaad joogtay maxaa ka suuragala maxaa laga caawin karaa
dhalinyarada ama iskaashatooyinka waxaan u sameynay fursado tira badan runtii waxaan bixinay dooyo ay ku ganacsadaan oo badda ku galaan oo kusoo qabsadaan waxaan sameynay dooyaha markay kusoo qabsadaan dooyaha waxaa u saaran qaboojiyaal oo ay ku shubtaan baraf ku shubtaan markii ay xeebaha keenaan waxaan u sahlay oo u keenay gawaari qaboojiyaal oo freezers ah oo ay ku soo qaadaan oo ku soo gaarsiiyaan magaalooyinka waaweyn ee wax laga iibsado wuxuu dee waa dad tiro badan baa jira. Haddamaan la weydo waa markaanu qaybinaynay waxay ahayd si transparency aanu qaybinay gaadiidko kale ilaa 6 gaadhibe 9 gaadhibe ahaayeen oo qaboojiyaashooda ku xidhan yahay. Waddankeenana waa ballaaran yahay, waddanka oo dhan loo qaybiyey. Waxaan rajaynaynaa haddii kuwaas aan aragno dadkii aan ku wareejinay inay sidii aan rabnay ugu shaqaynayaan inaan kuwo badan oo leyn kusoo jiran heli doono.
Kaasi wuxuu ahaa wasiirka kalluumeysiga Soomaaliya Cabdullaahi Bidaan warsame oo u warramayay Cabdulqaadir Maxamed Cabdulle.
Haatana dhegeystayaal ku soo dhawaada xubintii galka baarista iyo Haaruun Macruuf.
Soomaaliya waxaa bishii Maars 15-keedii soo gaaray 300,000 oo goojo oo ah tallaalka Oxford AstraZeneca ee COVID-19 kaasi oo la filayay inuu ku dhamaado usbuucyo gudaheed. Laakiin ku dhawaad 3 bilood kadib, dalka intiisa badan weli lagama bixinin tallaalkii. Xataa kala badh lama tallaalin dadkii sida gaarka ahaa loo bartilmaameysanayay, kuwaasi oo la aqoonsaday inay si gaara ugu nugul yihiin inay qaadaan xanuunkaasi, ayna ka mid yihiin shaqaalaha caafimaadka iyo kuwa kale ee safka hore sida booliiska iyo shaqaalaha dowladda hoose, dadka da'da ah iyo qaybo kale oo bulshada ah. Sida ka muuqata diiwaanka hay'adda caafimaadka adduunka ee WHO, gobolka Banaadir oo hela 85,000 oo tallaal ah, waxaa ilaa haatan la bixiyey oo keliya 82% ka mid ah tallaalkaasi. Puntland oo heshay 40,000 oo goojo waxay tallaalkaasi bixisay 42%. Galmudug oo heshay 25,000 waxay tallaashay 41%. Hirshabeelle oo heshay tiro u dhiganta tan galmudug waxay iyaduna tallaashay 45%. Koonfur Galbeed iyo Jubbaland oo helay tiro isku mid ah oo ahayd 30,000 oo goojo midkiiba waxay kala tallaaleen 38% iyo 24%, sida ay u kala horeeyaan. Xogtaasina galka baaristu waxa uu ka soo xiganayaa hay'adda caafimaadka ee WHO oo uu fiiriyey diiwaankeeda toddobaadkii hore. Haddaba maxaa ugu wacan in qaadashada tallaalku ay weli aad u hoosayso? Dr. Ubax Faarax Axmed waa agaasimaha waaxda caafimaadka qoyska ee wasaaradda caafimaadka ee dowladda federaalka Soomaaliya. Waxay sharaxaysaa waxyaabaha hoos u dhiga qaadashada tallaalka, kuwaasi oo ah warar ku tirkuteen ah oo ay qabaan dadweynaha qaarkood, kuwaasi oo aan caddeymo loo haynin.
Walaal, horta waxaan ognahay tallaalkan inuu yahay horta tallaal cusub. Waxyaabo badan oo waxaa jira mitis badan iyo dhacdadii ahayd in uu tallaalka keenayo xinjirooga oo wadamo badan oo Yurub ah ay u joojiyeen, taasna waxay keentay aqladii ayay ka mid ahayd. Waxaa kaloo ku xigay bishii Ramadaan ee Barakisneed ee nasoo gashay oo kusoo aaday waqtigii tallaalka la qaadanayay, inkastoo aan wasaaradda caafimaadka Soomaaliyeed ay kaashatay culimadiinta Soomaaliyeed oo ay baraha bulshada iyo idaacadaha iyo telefishinka ka sheegeen in tallaalka uu jabinaynin Ramadaanka uu la qaadan karo. Waxaa kaloo ka mid ah ku tirkuteenadaaseeti in uu ilmaha yareyn karo ama xubnaha taranka dhaawac gaarsiin karo, fertility inuu keeni karo. Waxyaabahaasoo badan ayaa horta sabab ahaa. Iyo waxaa kaloo haddana jiray in gobolka Banaadir maalintii la keenayay Maars markaan bilaabnay in cudurkii COVID uu sii dhamaanayay, taasna dadkii waxaa hoos u sii dhigtay maxaa la cabsida ay ka qabeen cudurka.
Laakiin marka aad daristid sida ay dowladda federaalka iyo maamul goboleedyada Puntland, Hirshabeelle, Galmudug, Jubbaland iyo Koonfur Galbeed u maamuleen tallaalka, oo aad garab dhigtid Soomaaliland iyo sida ay tallaalka u maamushay, waxaa kuu soo baxaya inuu u dhexeeyo farq weyn. Tirakoobta dadka qaatay tallaalka oo toddobaadkii hore dhammayd 139,134 waxaa kor u soo qaadaya marka lagu daro tirada dadka laga tallaalay Soomaaliland. Haddii laga reebo dadka laga tallaalay Soomaaliland oo dhan 52,307, tiradu waxay hoos ugu dhacaysaa 86,827. Soomaaliya waxaa sidoo kale aad u hooseeya tirada xirfadlayaasha caafimaadka iyo shaqaalaha kale ee safka hore ee qaatay tallaalka. Sida ay muujinayso xogta uu helay galka baaristu, 22% shaqaalaha caafimaadka ee Soomaaliya ee ay ahayd inay qaataan tallaalka ayaa la tallaalay. Waxaaba ka badan dadka da'da ah ee la tallaalay oo 29% ka ah tirada xilligan qaadatay guud ahaan tallaalka. Dr. Ubax Faarax Axmed ayaan weydiiyey waxa ay ku sharixi lahayd hoos u dhaca tallaalka ee shaqaalaha safka hore.
Waa su'aal aan iswada weydiinay dhakhaatiirta. Waxaan dhihi karnaa waa dhakhaatiirta kaliya maaha. Marka laga hadlayo shaqaalaha caafimaadka, waa shaqaalaha caafimaadka oo dhan dhakhaatiirka ugu weyn albaabka qofka isbitaalkiisa joogta ayaa ugu dambeysa marka aan iswadasku wada qabano oo dhammaantood mahadhaqano auxiliary nurse ku caawin lahaa kalkaalayaasha ku jiro. Su-aalihii waxaa xataa la sameeya umalena ay sameeyeen research adiga la weydiinayo waay ee saas u yar tahay. Marka waxaa sababaha ugu weyn waxay ahaayeen in horta dadkan badankood uu ku dhacay covid maadaama ay ku jireen safkii hore, maadaama ay ahaayeen shaqaalihii markaas daaweynayeen dadkii cudurada ku dhacay. Qaarkood wuxuu ku dhacay laba jeer, saddex jeer, maxaalaha kow ama laba jeer uu ku dhacay. Marka waxay aaminsan yihiin in jirkoodii uu difaaci sameeyeen ay haystaan wax ku filan oo difaac ah ay haystaan.
Laakiin tirakoobta walaaca ugu weyn laga qabi karo ayaa ah in tirada ragga qaadanaya tallaalka ay laba jeer ka badan yihiin dumarka, sida ay mar kale sharaxayso Dr. Ubax Faarax Axmed.
Horta waxaa u badan ragga waa run, haddii dumarkii rag la isbardhigo 70% rag waaye, 30% kasoo hartana waa dumar, aad u kala badan yihiin.
Dhinaca kalena Somaliland waxay ku guuleysatay inay bixiso inta badan tallaalkii loo qoondeeyey oo ahaa 560,000 oo goojo, waxayna qaadashada gaarsiisa in ka badan 80% dadka loogu talagalay. Sidoo kale Somaliland waxay tallaashay 60% shaqaalaha safka hore ee loogu talagalay tallaalkan, iyadoo dadka da'da ahna ay 40% ka yihiin dadka la tallaalay. Dr. Cabdiwahaab Cabdi Jaamac Nagruuma waa madaxa fayadhowrka iyo xiriiryaha xanuunada ka gudba xuduudaha, xubinna waxa uu ka yahay guddiga COVID ee Somaliland. Waxa uu isagu horumarka ay Somaliland ka samaysay bixinta tallaalka u aadeeyey daahfurka iyo wacyigelinta ay sameeyeen.
Daahfurka loo sameeyey oo madaxweynaha jamhuuriyadda Muuse Biixi uu loogu daahfuray halkaas oo ay ku qaateen tallaalka wejigiisii maalintii ugu horreysay, si dadweynaha loogu dhiirigeliyo kalsoonina loo siiyo tallaalka wuxuu yahay, iyo in ay tahay muhiim dadku inay qaataan. Runtiina waxa weeyaan waa lagu guuleystay madaxweynuhu tallaalka iyada ummadda hoosheeda ku qaato guryihiisi wasiirada, haldoorkii matalan baarlamaanka oo kale, odayaashoodii guurtida, dadkaasoo dhan ayaa markaa maalintaa lagu daafuray. Tallaalkaanu qaadanay wuxuu ahaa 560,000 ayaa Somaliland la siiyey, iyadoo aynay ahayn inay runtii ku yarayd. Haddana waxaa la yidhi waa inaan qaadano oo dadkii sidii u gaaraysay loo gaarsiiyo. Tallaalka marka la yidhaahdo waxaa laga isticmaalay guud ahaan marka la yidhaahdo 560,000 waxaa ka yaala hadda ama dhammaad ah ayaa ka yaala. Marka la isku celceliyo celiska inta laga qaatay tallaalkaasi, waxay noqonaysaa tallaalkii la keenay 80% in ay qaateen dadkan tallaalkii loogu talagalay.
Somaliland waxay xilligan codsatay cadad tallaalah oo u dhigma kan ay hore u heshay, codsigaasi oo ay weli jawaabtiisa sugayso.
Walaal, sida marka horeba ahaa nidaamku ama brogaraamka, waxa weeyaan runtii arrintani waxay keentay ama guud ahaan marka laga shaqada halka haddaan in yar kugu yar noqdo caafimaadada ama dalka caafimaadkiisa, waxaa laga yaabaa in berigii hore il gaara aan la siin jirin ama bajad gaara ama bajad xoojisan dowlad garaysa nabadgelyada iyo meelo kale ayaa isha lagu hayn jiray. Laakiin waxaad moodaa inuu barnaamijkan kofidku uu caafimaadkii dalka dhaqdhaqaaq fara badan geliyey. waxaa ka mid ah matalan waxyaalaha dalka oxygen-tiisa iyo kale may jirin, in oxygen degdega la keeno. waxa kale oo iyana aada iyo aada u muhiim ah oo arrin afrikaanku iyo ay ku wada daydaan ay tahay, in lacag 3 million ah uu madaxweynuhu ururiyey oo laiska kaashaday. taas 3 million ay tahay matalan lasoo saaidiyo tallaalka ayaa marka hore ahayd qorshuna wuxuu ahaa qaybta labaad in ay imanayso ilaa iminkale la sugayo. marka ilaa iminka hakadka waxa yargeliya waxay arrinta hindiya ka dhacday ama samaysantay, laakiin waa lagu jiraa meelo kalena sahmo ayaa loo sameeyey iyadoo loo marayo dariiqada tooska. maxaal tallaalku maaha wax sahlan oo layska soo qaadan karo.
dowladda Soomaaliya iyo maamul goboleedyada qaarkood waxay xilligan bilaabeen bixinta goojada labaad ee tallaalka, waxaana muuqata mar kale inuu ku bilowday si gaabis ah, iyadoo ilaa haatan la tallaalay dad ka yar 500 sida ay galka baarista u sheegeen ila dhinaca caafimaadka ah. dowladda Soomaaliya waxay bisha dambe sugeysaa inay hesho talaal kale oo dheeraad ah oo ah nooca Oxford AstraZeneca. Hase yeeshee shaqaalaha caafimaadku waxay walaac ka muujinayaan inay talaal qaadashadu yar tahay, ayna u baahan tahay in su'aalo la iska weydiiyo heerka wacyigelinta iyo hoggaaminta ee ololaha talaalka. Guud ahaan, marka loo eego talaalka ilaa haatan laga bixiyey Soomaaliya, waxay u dhigantaa in boqolkii qofba ay ku soo aadayso eber dhibic 8 goojo, taasi oo ka dhigan in ilaa 16-kii Maarso markii talaalkan uu bilowday oo laga joogo in ka badan 80 maalmood dadka la talaalay ay ka yar yihiin boqolkiiba hal guud ahaan Soomaaliya. Taasi haddii la barbar dhigo Jabuuti, waxay talaashay 1.32 boqolkiiba guud ahaan dadweynaha waddankaasi. Kenya waxay talaashay 1.22 boqolkiiba dadweynaha waddankaasi. Muhiimadda ku jirta xogtani ayaa ah inaan talaalka weli la gaarsiinin in ka badan 99% dadweynaha Soomaalida. Taasi haddaba cabsi intee leeg ayay abuureysaa inuu mar saddexaad soo saddex kacleeyo cudurka COVID-19. Dr. Cabdiwahaab Cabdi Jaamac Nkrumah oo ah madaxa fayadhowrka iyo xiriiryaha xanuunada ka gudba xuduudaha oo xubinna ka ah guddiga COVID ee Somaliland ayaa ka warramaya 65,000 oo talaal baa la keenay. Taas waxay ka dhigan tahay dadweynaha badankooda inaysan talaalkani gaarin. Marka cabsidii in weji saddexaad ama soo laba kacleyn kale oo cudurka COVID intay leeg tahay, ma aragteen wax calaamada ah, wax cabsiyamid ku jirtaan?
Runtii walaal waxa weeyaan waan sidan kuu sheegiyey oo waxa weeyaan dadaal fara badan ilaa sidii uu bilaabmay dadaal baa la wadaa. Waan idan kuu sheegiyey oo waxa weeyaan kahortagista ayaa ka fiican daweynta, ayaan horta wadnaa fuujignaanta waxaanu bilownay xilligii matalan rabadaankii laga baxay oo kale, xilligii ciidda oo kale. Waxa weeyaan dawadiga garanaya oo Soomaali meel bay iskugu wadamanaysaa, marbaa dharkii la iibsanayaa, marbaa la iswada booqanayaa, kaasi qoda buu ahaa. Taa markaanu ka gudmay ilaahay naga gudbiyey, waxaa loogu xigay kii 1930 oo ah qof walba dee qolbaad garanaysaa, waxaan la kala ilaalinayaana waxa weeyaan dee waxa weeye bukuurka fara badan oo ka yimaado intaasoo qof markuu meel galo ee uu afka dhibcihiisii ka baxayo ama neeftii oo kale uu qofkii ku qufaco kale qofkii kale, taa ayay ahayd. Taana waan ka digtoonaano waxa weeyaan ilaa 500 oo maas ah ayaa lagu wareejiyey intii macnihii cudaynaysay oo kale. Meelka suka cudaynay qofka la yiraahdo qaab ma xiro afsaabkii ayay ahayd. Marka taasi waxay ahayd qayb ka mid a imika tii unbaanu haynaayo waxa weye hadday madaarada tahay imi waxa loo yimid ka qayb galayaashii wufuud fara badan uu ka yimid Afrika oo dhan ama adduunyada oo dhan. Waxaa la ilaalinayay in qof talaalka aan soo qaadan aanu imanin, maxaa lugsoonta waxaa laga yaabaa diyaaradda ka timid South Africa inay mar dhow kusoo gaadho, ta Hindiya ka timaadaa inay dee isku furan tahay. Marka taxadarada walaal taasaan u wadnay marka layidhaahdo, iyadoo ta weyn oo ugu muhiimsan ay tahay allabariga. Haddaan allabariga la samaynin oon ilaahuna badbaadi ah la odhan, si kale loogama badbaadayo. Marka allabariga aan isku daray iyo taxadarkayagaasiba qayb buu ka ahaa, oo dadku si wax ku fahmayaan baa dee loo sameeya. Marka qaarkood buu koronaya dee ilaahayba jahaawaa nab wax weyn allabarigana aan samayno, dadaalkii la samayn karayana ha la sameeyo.
Dhinaca kalena, dowladda Maraykanka ayaa haatan sheegtay inay dunida la wadaagayso 80 million oo ah talaalka COVID-19 dhammaadka bishan, iyadoo 19 million oo goojo oo talaalkaasi ah la sii marsiin doono isbahaysiga caalamiga ah ee qaybinta talaalka ee COVAX. Sida uu kusoo waramaya wariyaha arrimaha caafimaadka v o a Steve Baraguna, 6 million oo ka mid ah talaalkaasi waxaa si gaar ah loo siin doonaa waddamo si gaar ah loo magacaabay oo ay ka mid yihiin Canada, Haiti, Kosovo, Mexico, Korea, Ukraine, Daanta Galbeed iyo Gaza, Masar, Georgia, Iraq, Urdun, Yaman iyo shaqaalaha safka hore ee qaramada midoobay. La taliyaha amniga qaranka ee aqalka cad ee dalka Maraykanka Jake Sullivan ayaa ballan qaaday in Maraykanku ay ku deeqi doonaan wixii kale ee dheeraad ah ee talaal ah ee ka soo hadha dowladda Maraykanka.
This will maximize the number of vaccines available equitably for all countries and will facilitate sharing with those most at risk.
Tani waxa ay ballaarinaysaa talaalka dhammaan waddamadu ay qayb ahaanta u helayaan, waxaana ay fududaynaysaa in lala wadaago kuwa halista ugu badan ku jira.
Waxa uu sheegay Jake Sullivan in tallaabada uu qaaday madaxweyne Joe Biden ay tahay midda saxda ah. Waxaana uu intaas ku daray in Maraykanku uusan cidna abaal gaar ah uga rabin bixinta talaalkaasi. hay'adaha gargaarku waxay soo dhaweeyeen talaabada uu qaaday aqalka cad ee Mareykanka, laakiin khubarada qaar waxay ku doodayaan in Mareykanka intaasi ka badan looga fadhiyay. William Moss waxa uu ka tirsan yahay xarunta talaalada ee jaamacadda Johns Hopkins University oo ahayd jaamacadda sida weyn gacanta uga geysatay la socodka tirakoobta xanuunka COVID-19 ee caalamka.
Yes, a step in the right direction, but really a drop in the bucket to what the global need is.
Ha, waa talaabo dhinaca wanaagsan loo qaaday, hase yeeshee waa wax aad u yar marka loo eego baahida dunida ka jirta.
In ka badan kala badh dadweynaha Mareykanku waxay haatan heleen talaalka, laakiin taasi ma aha mid ay wadamada dunidu ka wada siman yihiin. Tedros Adhanom Ghebreyesus waa agaasimaha hay'adda caafimaadka adduunka ee WHO.
Of the 1.8 billion vaccines administered globally, just 0.4% have been administered in low-income countries. This is ethically, epidemiologically, and economically unacceptable.
Marka laga eego talaalka dhan 1.8 bilyan ee talaal ee adduunka laga bixiyay, eber 400% ruux ayaa talaalka helay wadamada dakhligoodu uu hooseeyo. Arrintaasi anshax ahaan xakamaynta cudurka iyo dhaqaale ahaanba waa mid aanan la aqbali karin.
Soomaaliya waxaa kiiskii ugu horreeyay cudurka COVID-19 laga helay 16-kii bishii Maarso ee sanadkii hore. Guud ahaan kiisaska ilaa haatan laga helay Soomaaliya waxay dhayihiin 14,699, halka dadka u dhintay ay ilaa haatan marayaan 771 qof. Barnaamijkii Galka Baaristuna waa naga intaas. Inta aynu ku kulmi doono barnaamijkan oo kale, waa Haaruun Macruuf oo idin leh nabadgelyo.
Mahadsanid Haaruun Macruuf oo nala socodsiinayay xubintii Galka Baarista.
halka dhegeystayaal aad nagala socotaan waa laanta afka soomaaliga ee v o a oo idinkaga imaaneysa washington. goorna u dhegeystayaal waxay noo soo socda xubintii umuuraha maraykanka iyo qodobo kale. marka horese waxaad ku soo dhowaataan warkii dunida oo kooban iyo falastiin axmed iimaan.
mahadsanid. laba guddi oo ka tirsan aqalka sanadka Mareykanka ayaa soo saaray warbixin wadajir ah maanta oo talaado ah. warbixintan ayaa faahfaahinaysa tirada guuldarooyinka dhinaca ammaanka iyo sirdoonka ka hor weerarkii bishii Janaayo 6-deedii lagu qaaday aqalka Kongareska. warbixintan waxaa lagu sheegay in weerarkii Janaayo 6-deedii 2022-ka uusan ahayn midka keliya ee lagu qaaday Kongareska, balse uu ahaa mid loo geystay dimuqraadiyadda. sidoo kale waxaa lagu xusay warbixintan in dhammaanba hay-adihii ka mas-uulka ahaa ammaanka aqalka Kongareska iyo ilaalintiisaba iyo qof walba oo banaanka joogay maalintaasi aysan diyaar u ahayn weerar heerkaasi ahayn lagu qaado Kongareska, inkastoo ay la socdeen suuragalnimada rabshado lala beegsan karo. guddi hoosaadka amniga gudaha ee aqalka sanadka iyo guddiga nidaamka ayaa bilaabay baaritaan ay mudanayaasha labada dhinac u dhan yihiin bishii Febraayo oo lagu eegayo weerarkii aqalka Kongareska lagu qaaday. waxa ay dhageysteen guddiyadani markhaati furka madaxdii booliska aqalka Kongareska iyo hay-ado kale oo kuwa amniga ah. sidoo kale waxay dhageysteen saraakiil hore oo ka tirsanaa wasaaradda gaashaandhigga iyo amniga gudaha. waxaa kaloo ay guddigani sheegeen inay eegeen kumanaan dokumentiya arrintan la xiriira iyo qoraallo ay soo gudbiyeen in ka badan 50 saraakiil booliisa. dhowr bog oo kuwa internetka ah ayaan shaqaynaynin xilligii hore ee maanta oo talaado ah, kadib markii uu hakad ku yimid adeegii kaydka ama cloudka loo yaqaano ee shirkadda Fastly. bogaga ay hawshooda istaagta waxaa ka mid ahaa shabakada CNN, wargeyska The Guardian, New York Times, bogga wax laga daawado ee Switch, iyo bogga dowladda UK. dhammaan bogagan ayaa hawada dib ugu soo laabtay saacada kadib. shirkadda Fastly ayaa sheegtay inay heleen cilad islamarkaana ay xaliyeen. shirkadda ayaa goor sii horreysay waxa ay sheegtay inay baarayaan saameyn ballaaran oo ku timid qaab howleedkeedii adeega CDN-ka loo yaqaano. tirada dadkii ku dhintay shilkii tareen ee ka dhacay koonfurta dalka Pakistan shalay oo Isniin ahayd ayaa gaartay 63 qof talaadada maanta ah. tirada dhimashada oo ahayd 51 qof ayaa korartay kadib markii ay kooxaha gurmadku soo heleen meydadka 12 qof oo kale oo burburka ku hoos jiray. shilkan dhimashada badan sababa ayaa dhacay shalay aroortii, waxaana tareenka ay lahayd shirkadda Milad Express oo ku safraayay magaalooyinka Karachi iyo Sarkadood uu ka baxay dhabaha xilli ay dadku hurdayeen. Dadka ayaa ku kala farxaday dhabihii tareenku marayay. Daqiiqado kadib ayaa waxaa yimid tareen kale oo ay lahayd shirkadda Said Express oo isna dhinaca kale ku socday. 1,100 qof ayaa la sheegay inay saarayeen labadan tareen. Wasiirka warfaafinta Pakistan Fawad Chowdhury ayaa sheegay in la baari doono sababta shilkan keentay, haddii uu yahay cilad farsamo, mid bani aadam, ama la yaqaanaba.
iyadoo musharaxiinta ku guuleystay golayaasha deegaanka iyo wakiilada Soomaaliland ay u badnaayeen dhallinyaro, ayaa waxaa hadda soo baxaysa in qaar ka mid a dhallinyaradu ay u taagan yihiin guddoonka golaha cusub. Xildhibaan Cabdinaasir Yuusuf Qodax waxa uu ka soo baxay xisbiga UCID. Khadar Maxamed Cakulle ayuu uga waramay hankiisa.
Doorashadii golaha deegaanada iyo wakiilada ee 13 bisha May ayna dhaaftay loo dareeray Soomaaliland guud ahaan, waxaa ku soo baxay dhallinyaro fara badan. Dhallinyarada qaar ka mid a oo golaha wakiilada u sharaxnaa ragga guuleystaya Cabdinaasir Yuusuf Qodax, hoggaanka sare xisbiga UCID ka tirsan, ayaan weydiiyey ugu horeyn kana mid a ragga guuleystay. Marka hore Cabdinaasir, ku weydiiyey sideed u aragtaa guusha ama soo baxadida laydin soo igmaday xilkii golaha wakiilada dhallinyarada aad ku jirto?
Bismillahi raxmaan raxiim. Khadar, waa mahadsan tahay iyadana waa salaamaya bishan dhegeysaysid aad aadna salaamaya. Khadarow, runtii doorasho fiican baa noo dhacday, laakiin dareenkayga baan ka waran. culays maan dareemayay iyo mas-uuliyadda xilku iyo culaysku uu leeyahay. Waan dareemi karaa habeenkii lagu dhawaaqay in magacayga la yeeriyey iyadoo aan dhaxani jirin oo waqtigii ku jirnay ogtahay, haddana waan qarqaray. Waxaan la qarqaray wax kale mahayne culayskay mas-uuliyaddaasi ahayd too duruufaha kala gedisan ee dadkii ku sugan yihiin, dalkiina waxa ka jira ummadda aad arkaysid ee kala arri imxuu ahay kala duruufa kale ku gadaaman yihiin. Mas-uuliyadda aad u qaaday maad ka soo bixi waxa golaha yaalan ognahay, ujeedka ummaddu ay ka sugaysan ognahay. Waxaasoo mitan waa mas-uuliyade maanta ma madax banaanide mas-uuliyadda xilkana qofku waa ku jana tagaa waana ku naartiga waana lagu xisaabtamaya. Marka waxay talow maad ka soo bixi ilaahay iminkii anoo ilaahayna la kaashanaya, waxaan rajaynayaa inuu ilaahay mas-uuliyaddaas anigana ii fudeeliyo iyo intay la midkaaba.
Cabdinaasir, markaad eegto musharaxiinta dhallinyarada ragga qaarkood waxay u sharaxnaayeen xildhibaano golaha wakiilada una taagnaay, ragga qaarna himiladoodu waxay ahayd in guddoonka golaha wakiilada waxay ahay ka mid noqdaan ama guddoomiye ku-xigeenada ama guddoomiyaha, adigu hankaagu ma xildhibaanimo ahaa mise wuu ka durugsanaa marka horeba?
Khadarow, waad ogtahay anigu xisbiga UCID ku-xigeenka xogeyaha guud baan ahay. 17 sano ugu dambeysayn xisbiga ayaan ku dhex jiray, duruufo kala gedisan ayaan ilaas igu soo martay wadahaas 17 sano ee aan kusoo dhex jiray. Waxaan runtii iyo waqtiyo kala badan subax walbaan usoo kalahay xafiiska UCID baan fadhiisanayay, waqtiga uga dhammay gelinayay. Waxaasna waxaanu sameynay waxa ahayd in dalkuna doorasho galo, xisbiguna guul gaaro. Alxamdulilahi rabbil caalamiin, xisbiga guule waa inuu gaaray. 2 jeer buu kasoo baxay urur siyaasadeed guurka gaaray, 3 jeerna wuxuu ugu tartamay kursiga madaxweyne ayaa u tartamay. Xisbigu wuxuu sameeyey muxuu ahay sacrifice badan buu sameeyey bulshada reer Soomaalila. Marar badanoo khilaafaad jiray buu bandhig u ahay inaanu xalinno oo aanu markaa hormud ku noqonno, wax isku jiidno, wax isku tanaasulino. Intaa waxaa ii dheeraada waxaan ka dhexlay waanimo aad garan karaysa 17 sanadood waanimo ayaan ka dhexlay iyo xoogaanimo dalkeen xoogaal u ahaado arrimaha dibadda, tii gudaha, tii amniga iyo golaha wakiilada waxa laga rabo laftigeeda oo yaan aqoon iyo waayagnimo dheeraada runtii aan u lahaa. Arrinta xildhibaanimada 8 sano ugu dambeysay ku qaatay inay runtii aan ka shaqeeyo dhayl kuma iman, tacab badan iyo waqti badan baan geliyay. Waxaasuna waxaanu sameynay waxa ahayd de ummaddaada iyo dadkaa dalkaaga maalin un meel uga qabo, wixii wanaagsanna u shaqee, wixii xuna kasoo leexsanna dee runtii de ka difaac. Way ogtihiin golaha wakiiladu waa check and balance, waciida dowladdaba ku noqon lahayd, la xisaabtami lahayd, ummadda ku matayn lahayd, waxa ummaddu ka filayso oo dee shuruuca sameyn lahayd. Af soomaaligiin waa taqaana xaraf yar khadaro ayaa statement dhan anba xuu ahaayay baragrafin bedela masiirkii ummadda oo dhanba ayaa yaalo oo de xeerarkaa ku dhaqmaysa ayaa laga shaqaynaya, hawl ciyaar ciyaar oo dheega maaha. Marka waxaasoo dhan runtii dee geediga u socna waxay ahayd inaan runtii dee kana mid noqdo golaha, إن شاء الله شو بدو كنا أكمل نقطة.
مركا وشرح.
مركا لحن بيش أيام حشاعي أنا أشرح أنا هاي قدومك هي كوبا ذي كلها وكل ذا. ما دام قدوميها قبر كسر لسي. إنا بقينا سامي قبل سجى بولها رئيس المال.
وقت. وقدم بين إن عبد الناصر إن مثلاً لما دخلوا المعارض أغلبية بيدور شلون كهلا نقولها وكيل هذا يقول ليش الدجاجة ده بقى إسبهايسي إسفهم إسبهايسي نوا ووو صعدة سيد قد الله مجابي سيد الشركة قد بيا شريحة طامح هاي اللي سكبرني وسعونيين مية واحد ثامنة لقيا بقى إني بدي لك هني كرتاء ما هنكاجا بس واحد سيد سيسا أديك لفيا جو هل كيادك صعدت
خلاو وبرو أرون لبيا كنت من ذلك صعب حساب المعارض حسبي كلية دولي جانا حكى صعب حيصد المدني ولا بيستيت المدني عن واجب ليس عن وحويان لا بيستيت كان مدني أمرك عن كل استيت مدني إكله إن هنكاره وانعدك وديش لأن عدة معمولة يا عم بقى عندنا إنا سكوب وادتك أكل قديسين إكل أفكارها كل حسبي ذا قبل ذاك كل يمد نور بوق رئيسته إن سكوب هاي ولا سكوب أيا لو بهاي وأنا قبعة كوكو صالح كل سنة نفكو قبعة مدو نقول تغانا إن أنا كسب بحكي كردت كأكل قديس نارس كهين تودي يوم تشير كودي يوم السوليد إيه سارن يوم حلا جرها أيه أبان شغل كله ما كان واجب كسارة حلوة إن أنا كوب يستديتك مدنى إيه صاب حي إن أنا أول بعد كم تشت بيجو تاعه
كاسينا وحى وها حلبان عبد الناصر يوسف قده وكم ذا حلبان نضع عصب برلمان كسومالي لان وحنور رمي خضر محمد عكولي
حتى ندقي سيال كسو دوادا حبنتي أمورها مريكنكا وحاسو جيدنيا محمد عبدي سنديري
kulayntu waxaan degisteel kuna soo dhawaada barnaamijkii amuuraha Mareykanka dooda ka dhalatay awooda shirkadaha technology ee dalka Mareykanka ayaa xilligan dambe aad u soo xogaysatay waxa aad loo xasuustaa markii labada shirkadood ee Facebook iyo Twitter ay xannibeen xisaabihii madaxweynaha hore ee Mareykanka Donald Trump kadib markay ku eedeeyeen inuu dalka xasarad ka abuurayo xilligan la joogo waxa dalka Nigeria laga mamnuucay shirkada Twitter kadib markii shirkadu ay masaxday fariin dhinaca Twitterka oo uu qoray madaxweynaha dalkaasi Muhammad Buhari dagaalkii dhawaan Mareykanka qasa ku dhaxmaray Israa'iil iyo kooxda Hamas ayaa shirkada Facebook iyo mataanteeda WhatsApp lagu eedeeyay in ay dhinaca Israa'iil u xaqliyeen hadaba intaynaan u gelin doodaha siyaasadeed ee ka dhashay shirkadahan waa kuwa shirkadaha ugu waaweyn ee dhinaca baraha bulshada ee hadda jira waxaan su'aashaas iyo kuwa kale ba weydiiyay Badr Abdullahi Sanyare oo maadada culumta computerka ka dhiga jaamacadda Cincinnati ee gobolka Ohio
social media ugu waaweyn waa Facebook Twitter Snapchat
Pinterest, Mythical, Signal, Telegram, YouTube.
sala socotaba madaxweynaha hore Donald Trump aad wuxuu isticmaalay jir social media-da gaar ahaan Twitter iyo Facebook oo barka waxa dhacay January 6 markii taageerayaashii Washington isku yimaadeen ee galeen baarlamaanka Mareykanka ayaa waxa dhacay in Facebook ay joojisay account-kiisa xidhay sidoo kale Twitter kuna account-kiisa xidheen marka waxa Facebook iyo Twitter kaga duwanayd waxay tahay account-kiisa indefinitely bay xidheen oo ah inaan xilli loo qaban xilli go'aan loo sameyn oo dib loo furo marka arintaas aad dhacday laakiin bishii aan soo dhaafnay 5th May ayaa guddi Facebook leedahay oo oversight ku sameeyay ay dib u eegeen waxayna yiraahdeen in waxay ku eedeeyeen Facebook in arinta inaanay xilli u goyn inay ku qaldanayeen waxaanay siiyeen 6 bilood ayaa shirkadda Facebook loo ogolaaday inay weli account-kiisa sii xidhaan laakiin 6 bilood kadib ay dib u eegto inay furtay ama ay keento sababo kale oo ay account-kiisa sii xidhaan
waan gartay dalka Nigeria iyo shirkadda Twitter buuq badan baa ka dhex taagan bal hadaad noo sharaxdo waxa jira
well and waxa jiray in Nigeria adgoor waxa dagaal ba Nigeria ka dhacay dagaal sokeey xilligi dagaalkii Biafra loo dhin jiray waxaan la qiyaasaa in 1 milyan oo qof dagaalka ku dhinteen marka baabadood waxa soo baxday dad iyo rabo waxa dagaalkaas inta badan ku saabsanaa dad rabay inay ka go'aan Nigeria dowlad gooriyo noqdaan marka gobolada soo adigu ah gobolada Koonfurta Bari ee Nigeria ayaa hadda wax ka bilaabay dhaqdhaqaaqii oo kale rabay inuu noqdo oo arintii muhiimadeedii ku idaamay session-kii in ay ku noqdaan raba
go-tanki
inuu ku noqdaan haa marka madaxweynaha Nigeria Maxamed Buhari baa ka hadlay oo yiri maaragtay dadka raba in arinta go-ida inay dib ugu noqdaan hadda bildhimada dhismayaasha dowladda uu weeraraya waxaanu cashar baan u dhigi doonaa arintaas marka waxay keentay in tuurarku ay tiri maaragtay policyga notigsane ah inaan wax financiyo lagu fidin twitterka ayuu ku xadgudbay accountki inay ka xidhay sababtay ugu weyneysan waxa weyn madaxweynuhu dagaalka hore isagoo askariya uu ka qayb qaatay xilligaa hore marka taana dowladda Nigeria ka cadhaysiisay iyaguna waxay xidheen ba gebi ahaanba twitterkiiba Nigeria ka xidheen
ilaa haddana uu xidhay
markana twitterku waxay isku dayeen inay dib u furaan laakiin dadkii way adagtay dimaamahan technologygan la xidho waxaa jira VPN dadku isticmaali karaan marka dad badan Nigeriana waxay isticmaalayaan VPN ama waxa loo yaqaan virtual private network oo ku sameynaya hareer maraya Twitterkan ay dowladdu xidhay marka inta maaragtay inuu sii xidhnaaday I don't think inay macquul ahaan doonto waxaa laga yaabaa inay dib ugu noqdaan marka ay xal la yimaadaan because arrinta ugu weyn horta taagan waxa weeye social media-du markii ama wax xidhayaan wax furayaan halbeeg noocee ah ayay isticmaalayaan baa caqabad ugu weyn tahay siday u go-aansanayaan inay website xidhaan account ama sii daayaan kosi ugu dhowdo arrintaas waxay u baahantay ilaa dib loo eegayo qudhuda wadkas awood xoog leh ayay leeyihiin de qofkii markaa ka tuuran platformkana sidaada downtrump ku dhacday waxaa ka lumaya inuu de ummadii ku xidhnaayo dhow la macaamilo animar marka arrinta ugu dheera waxay u baahan tahay in dib loo noqdo dowladaha iyo hay-adaha qusaysay iyo shirkadahan telecommunicationka iyo communicationadu ay isla eegaan marka standard la sameeyo cid walba ay ku qanci karto marka xaq noqonaya.
dhegeystayaal waxaa intaasi noogu dhammaaday barnaamijkii amuraha maraykan maanta kaga hadalnay dooda ka dhalatay awoodda xaddhaafka ay leeyihiin shirkadaha tiknolojiga ee dalka maraykanka gaar ahaan kuwa baraha bulshada taynu barnaamijkan oo kale mar kale ku kulmi doono waxaan dhegeystayaal idinka tegayaa sidaas iyo nabadgelyo.
aad ayuu mahadsan yahay maxamed cabdi sanneere oo nala socodsiinaya xubintii amuraha maraykanka.
haatana dhegeystayaal waxaad ku soo dhawaataan xubintii dooda gaaban iyo Yasiin Ciise Wardheere.
kulanti wanaagsan dhegeystayaal waa mar kale iyo barnaamijka dooda gaaban aynu ku eegayno Soomaaliya ma la gaaray xilligii la soo saari lahaa khayraadka waddanka gudihiisa ku jira gaar ahaan batroolka oo 70-kii sane ugu dambeeyey sahan lagu sameynayay mise weli dadka soomaaliyeed iyo dowladda haatan jirta midna uma diyaarsanaa oo wati dheeraya qaadan doonta waa mawduuca dooda gaaban ee ku saabsan tahay waxaa igala qayb galaya dhaktar Daahir Mire Jabriil oo isagu ku takhasusay ama ku xeel dheer arrimaha dhaqaalaha iyo Cali Cadaawe oo isaguna madax ka ah shirkadda Amsas Consultancy oo xagga batroolka iyo khayraadka ka shaqeysa. labaduba waxay joogaan magaalada Nairobi. waxaa ku bilaabaya Cali Cadaawe.
Bismillaahir Rahmaanir Rahiim. Yasiin, horta waa mahadsan tahay. Soomaaliya shidaal waxaa laga bilaabay in la qodo 1900-kii markii cagaar weyn dhulkaas Rogers Sinclair ka bilowday inay wax ka qodo waagaas haddii wax ka tirsaneed Soomaaliya maanta dhulkaas aan sheegayo waa isoo socotay shirkado badan baa yimid oo kadib ka mid ahayn Standard Oil Company كدب كنوقة تمد كبعد وحي من أركو كبعد وحي من أكسون موبيل وحي من شركة فربضاً وأنا داركو كمدت هاي بي بي أموكو السودو دوبو شركة هاس وحي ديكلير غرين فوس مجور مركي دولك دي بربورتاي كوني سغال بقول السغاشين كودي waxaan u maleynayaa waqtigi waa la gaaray Soomaaliya loo soo saari lahaa khayraad keda sababtoo maanta Soomaaliya saboolnimada ka jirta waxa weeye in meesha lagu xalin karo waxa weeye iyadoo dadkii loo soo saaro khayraadkooda oo si fiican loo maray
Dr. Daahir Mira Jabriil aniga waxa ila tahay Soomaaliya haday doonayso inay petrol keda soo saarto marka hore waa inay la timaadaa astaamo iyo dawlad ay ka muuqato inay maamuli karto shirkadaha petrolka ka faa'iideysanaya iyo dadka Soomaaliyeedna oo maamuli karto petrolku wuxuu noqon karaa wax ku ah masiibo dalka Soomaaliya ku dhacda wuxuu kala noqon karaa wax barwaaqo u keena dalka Soomaaliya ha inta aan petrolka la soo saarin waa in laga hortaga masiibada khayraadka noocaas uu la iman karo
horta sidoo laga hortagay waxa weeye iyadoo la helo maareyn wacan maareyntuna waxay ku dhisantaa waxa weeye in dawladdu ay si fiican u shaqeyso in musuumaas qalaal dagaalo wa halgan dheer weeye taa markay timaado waa in la isticmaalaa wixii khabiir ah sidii waxaan loo diyaarsan lahaa si dhaqso leh loo soo saaro anigu waxaan qaba 10 sano gudaheed Soomaaliya in la gaarsiin karo meel aad u fiican xataa ay noqon karto dawladdu ma aragtay dawladaha noo dhow afrikaanka xataa inaan deeman siin karno xataa iska dhaaf sawirnimada
Dr. Daahir Mira Jabriil dhibaatooyinka dadka Soomaalida haysta ama colaada daba dheeraatay ama isfaham la'aanta iyo musuqmaasuqa iyo colaadaha waxa horseed ka abaalilaya sabuulimada marka maxaad ku diidan tahay khayraadka la soo saaro si sabuulimada looga baxo
waa in dhaqaalaha iyo maaragtay sida loo maareynayo dad khubara ah oo dadka Soomaaliyeed oo dhan ku kalsoon yihiin gacanta loo galiya oo ka madax banaan siyaasadda ka madax banaan saada la yeelin dalal badan oo adduunka oo shidaal loo soo saaray oo ay ku noqotay masiibo ka xun dagaalka sokeeye baa jira taasoo kale inuu noqonayna
waxaa meelo badan lagu hungoobay sahankan 70-ka sano ee dheeraadka petrolka Soomaaliya oo sidii la filayay aanay noqon adoo la kaashanaya khibradaada maxay yihiin khayraadka waddanka ku jira iyo qaabka loo soo saari karo
Yasin horta waa maasan tahay Soomaadu waxay tiraa nin baa baadida kula daydaya
dalna
ka badan horta anigu intan ka warqabo ceelashii Soomaaliya la qoday ilaa maanta waxaan marayaan 67 ceel waxaan ogahay markay ugu yaraato 12 ceel meel khaldan ba laga qoday ama dhudhunkii loogu talagalay inay gaaraan lama gaarsiin waqtigaas markii aad u fiiriso waxa laga yaabaa 12 ceel inay sababtay dhulka sidoo ahaa oo markaas dhulku aad u adkaa waxa kamid ah dargaal kacayoon ceel kale oran jiray laakiin saas baa waxaate markii aad fiiriso Puntland iyo dhulkaas sedimentary basins ku ilaa 8 kilometer bay tagaan sida ugu badnaan noqotana waxa weeye markasta shirkadaha adduunka jooga gorgortanka baalka markii la galiyo dawladda waxa lagu xisaabtamaa inta ceel oo wax laga waayay hadii dhowr ceel inta la qodo wax laga waayay shirkadaha way ku iimaana waxa ku noqon meesha xamal ma yaalaan qiimo jaban waxa ku gado
ugu dambeyntii Dr. Daahir Mira Jabriil muxuu yahay halku haddaad leedahay xilliga lama soo saari karo qaabka lagu soo saari karo shidaalka Soomaaliya oo laga faa'iideysan karo oo la waafajin karo baahida dadka
waxa weeye marka hore in la hagaajiyo dowladnimada Soomaaliya marka ugu horeysa waa in la gartaa shidaalku ma aha khayraad inta la iska soo saaro si sahla dalka loogu maamuli karo maaha waa lacag nin gacanta loo geliyay oo iska soconaysa lacagtaasuna dhibaatay keeni kartaa in laga taxadaro way in lagu tijaabiyo weeye Soomaalida inay horta kaluunkeeda maamuli karto inay xoolaha dhoofinaysa maamuli karto inay khayraadka qaybsan karto inay dastuurka ku heshiin karto in waxyaabahaas lagu tijaabiyo marka shidaalka la soo saarayana shidaalku wuxuu ku jiraa badda iyo biriga iyo dariskeena sida ogaadeen uu ku jiraa oo kulligeed isku aynu nahay dhul isku taxan oo petrolku uu ku wada jiro oo gaasku uu ku wada jiro gaas inta madaxa loogu shubay iyo petrol Soomaalida la yiraahdo waa la idin soo saarayaa hadhowtana oo masiibo kale oo dagaalkii sokeeye ka xun uu ku noqdo looma baahna.
Ugu dambeyntii Cali Cadaawe
Yaasin, horta xalku waxa weeye horta in la helo wadashaqeyn fiican, wadashaqeyn fiican oo laga helo dowlad goboleedyada iyo dowladda dhexe federaalka ah. Waxaa loo baahan yahay taa keliya ma ahan xataa in wadashaqeyn dowladaha dariska ay noqoto. Matalan waxaan ku tusayaa dhulka cagaar weyne iyo Hilaala iyo Shalaaba 1900 iyo 2000 dhowrkii baa shirkad Jarmana waxay ka heshay gaas iyo shidaal isku jira. Maanta dhibka haystaa waxay tahay meel xeebta ugu dhow waa Garacad, waxay isku dayeen waa dhoweyto shirkad Shiinese dhulka shadiga qaadatay in ay ka dhoofiyaan Jabuuti. Economically dhaqaale ahaan wax suurtogal noqon kara maysan noqon. Marka waxaa muhiima in la helo hantida Soomaalida ay leedahay iyo hantidaasito in la wada sheergareeyo riskiga, sababtoo ah commercial risk wax la yiraa ayaa jira. Soomaaliyana had siyaasad ahaan ma degana. Marka waxaa loo baahan yahay marka ugu horreysa Soomaaliya inay hesho dowlad adag oo hoggaan fiican. Marka Maraykanku khatartaas wuu arkaa. Marka dan weyn baa maanta Soomaaliya uga jirta in la dejiyo dowlad fiican loo hagaajiyo.
Aad ayaad u mahadsantahay. Kuwaasi waxay ahaayeen Dr. Daahir Mire Jabriil oo dhaqaalaha ku xeel dheer iyo Cali Cadaawe oo isaguna madax ka shirkadda petroolka iyo Khamsas Consultant. Labaduba waxay joogaan magaalada Nairobi. Doodigaaba intay ino joogtay tilba ka wada kulmi doono haddii Ilaahay raali ka noqdo sidaa iyo
Mahadsaned Yaasin Ciise Wardheere oo nala socodsiinayay xubintaasi dooda gaaban.
Haatana dhegeystayaal, waxa aynu jaleecaynaa dhinacii heesaha dabacsan.
idaacadda galabnimo dhegeystayaal oo idinla socodsiinayeen Axmed Cali Sheekh iyo anigoo ah Maxamed Bashiir Cabdiraxmaan waa naga inta. Waxaan idin leenahay nabadgelyo.
Ya tur tur shasamata